Hvar manst þú fyrst eftir þér? Það í Hriflu?
Já, það nú fyrstu minningarnar á Hóli.
Já, þá varstu lítil.
Já, var þá á fjórða ári. Ég var á fimmta ári þegar, ég var fimm ára þegar við fórum í Hriflu.
Já, og hvenær var það?
82.
Já,
ég man eftir vetrun þarna það seinasta.
Já, og eftir þennan harða vetur á Hóli 81, fluttuði þá að...
Já, ekki að fyrir 82.
Nei, sem, vorið.
Þá var hart vor líka, en það var ekki eins mikið frost.
Nei.
Veturinn.
Er langt þar á milli?
Já, það nú ekki mjög langt.
Nei, þetta hefur allt verið reytt á hestum.
Já, já.
Manstu eftir þeirri ferð?
Já, ég man það.
Já. Þetta erum við svolítið ævintýralegt að leggja upp og...
Já, ég hef nú sjálfsagt drefið þetta með ömmu mína eða mömmu.
Já.
Því að það var nú ekki svo margir hestar að...
Og síðan...
Og svo það var ákaflega vond sumar þetta 82. Það var nú mislingar sem að gengu en þeir komu ekki til okkar því að þau hefðu, foreldrarnir okkar hefðu tekið þá þegar þau voru börn 1846.
Já.
Og svo þau fóru bara út af heimilinu en svo að veikindi voru engin. En ég man eftir því að ég veit að það var lítið töðufall og pabbi reif fjallrapa og let í lög í fjósið. Ég hugsa mér síðan að hann hafi, þetta hafi verið gamalt siður þegar að illa var þurrtaðan.
Já.
Því það var engin hætt á því að þegar að lög voru af fjallrapa í alveg gegnum heið. Þá var enginn hætt á því að það kviknaði í því.
Já, það er nefnilega það. Þetta vissi ég aldrei til að vera gert.
Já, það var heldur ekki gert nema þetta eina sumar.
Já. Og síðan hefur verið í Hriflu og alist þar upp.
Já, já, ég var þangað til 1910.
Já. Voru margir unglingar þar?
Það dóu nú tvö börnin, sískinin mín, úr barnaveikinni sem að þá gekk eins og faraldurinn sveitirnar. Og Kristján bróðir veiktist líka. En hann lifði það af.
Já.
Það var eitt og eitt barn sem lifði. Jónas var ófættur.
Já.
Fættist vorið eftir.
Hvað ár var það sem hann fættist? Hann er fættur...
Í Hriflu.
Já, hann er hvenær?
1885.
85, já. Já. Og þið ólust svo upp þarna?